Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, темата днес е конфликтът, а заглавието и е за общността си струва да се воюва. Коментарът ще ви бъде представен от Ани Христова и Божидар Тончев.
Уважаеми слушатели, общностите се нуждаят от напрежение, ако наистина трябва да израстват и да се задълбочават. Напреженията се пораждат от конфликтите. Дадено изпитание или трудност може да е сигнал за наближаването на нова благодат от Бога. Но то трябва да се разглежда мъдро и хуманно. Това е мисъл на Жан Ванье. Един ден преди много години, когато и трите ни деца бяха под 5 годишна възраст, предприехме дълго пътуване. Децата спяха, което означаваше, че жена ми, която обикновено беше от дома с тях по цял ден, имаше няколко златни мига тишина. Най-много ми притесняваше, че когато пътувахме надалеч, онзи, който трябваше да спира, за да ходи до туалетна, винаги бях аз. Всички останали в семейството имат направо нечовешка способност да се сдържат. Сякаш пътуваш с 4 камили. В даден момент казах на жена си: трябва да спра. Не, не трябва, отвърна тя. Децата спят. Ако спреш колата, те ще се събудят. Ще изгуби тишината. Ако ме обичаш, ако си доблестен мъж, няма да спираш тази кола. Сдържах се, докато можех. 30 секунди. След това спрях при първа възможност. Тихичко излязох от колата и леко затворих вратата. Штрак! Но на задната седалка се чу лекичко размърдване. Бебето се събуди, каза Нанси. Това беше всичко. Три думи, след това мълчание. Но мислите ли, че тя просто ми предаваше някаква неутрална информация за състоянието на бодрост у детето? Когато познавате някого достатъчно добре, вие се научавате да четете между редовете. Бебето се събуди. Нямаше да се събуди, ако не беше ти. Тогава в долината щеше да цари мир, ако не беше ти. Аз, майка им, която по цял ден стоя от дома с три малки деца, които постоянно ме дърпат, врънкат и повтарят: «Мамо, мамо, мамо!» Сякаш е някаква източна мантра. Аз щях да преживея няколко редки момента тишина и спокойствие, ако можеш да се сдържиш като 6 годишно дете и ако не беше по-загрижен за собственото си удобство и комфорт, отколкото за емоционалните нужди за оцеляване на съпругата и децата си. И всичко това изказано само с три думи. Бебето се събуди. Няколко минути по-късно започна новото ни маратонско пътуване, този път през пустините на Аризона. Беше палещо горещ ден. Децата спяха. Бях допуснал грешката да купя и да изпия 2 литра студен чай. Природата пое по обичайния си курс. Аз трябва да спра, казах. Аз не трябва да спирам, отвърна Нанси. Имам страстна и изгаряща нужда да спра. Повярвай ми, ако имаше някакъв друг начин, нямаше да го правя. До тук нищо ново. Но този път Нанси наруши цикъла. Тя прояви съчувствие към моята нужда и в очите й пробляснаха ужасни дяволити пламъчета. Хрумна решение, което би удовлетворило и двете страни, като и двамата щяхме да спечелим. Тя ми подаря вече празната 2-литрова бутилка. Ти обеща. Няма по-голяма любов от това. Музиката
Няма по-голямо предизвикателство при изграждане на общността от овладяване изкуството за справяне с гнева и конфликт. Според наскоро публикувана статистика на ФБР, на всеки 24 секунди се извършва по едно престъпление, свързано с насилие. На всеки 48 секунди – нападение с утежняващи обстоятелствата. На всеки 23 минути – убийство. Убийствата са една от водещите причини за смъртността при млади мъже и жени в Америка днес. Домашното насилие е най-често срещаното основание за посещенията на жените в спешното отделение. По време на войната във Виетнам, повече жени били убити от дома, отколкото мъже на бойното поле. Нещо повече. Вредата, която гневът нанася, не се ограничава само до физическото насилие. Неовладеният гняв играе важна роля буквално във всеки развод. 50% от всички бракове в Америка и опустошава много други бракове, където хората, ако не законово, се разделят емоционално. Родители, които не се научават да владеят гнева си, нараняват децата си, които като пораснат, повтарят примера им. Много хора загубват работата си поради проблеми с гнева. Една ръководителка била наречена вярната бабичка от своите подчинени. Не защото на нея можело да се разчита, а защото подлудявала поне веднъж месечно. Но най-важното е, че трябва да преценим колко значима е тази тема в Божиите очи. Забележително и същевременно ужасно е, че като цяло днес църквите не са скандализирани от разрушените взаимоотношения и хроничната враждебност между хората. В детството ми познавах много християнски общности, където греховете, които наистина причиняваха проблеми на хората, се въртяха в сферата на начина на живот. Запалването на цигара, изпиването на една бира, гледането на подозрителен вид филми или слушането на погрешен тип музика. Дори и днес, ако чуете, че някой пастор е бил уволнен от църквата по морални причини, можете да се хванете на бас, че под морални причини се разбират или секс, или пари. Ние не сме скандализирани от липсата на любов, но Исус е. Любовта беше върховната му ценност. Неговото обобщение на цялостното учение за Божественото откровение се крие в тази единствена думичка – любов към Бога, любов към ближния. Ето защо най-големите престъпления против Божието царство са престъпленията против любовта. Да злословя по адрес на друго човешко същество, да имам зъб на някой, който според мен ме е наранил, да клюкаря по адрес на някой, с когото дори не съм разговарял очи в очи, това са преки нарушения на основната заповед на Исус. И все пак този тип поведение се наблюдава постоянно дори в църквите. Но не ни шокира. Бихме били шокирани, ако внезапно престане. Но Исус е шокиран. Вече разбрахме защо това трябва да е въпрос от първостепенна важност. Биле сме поканени в общността на триединството. Както ти, Отче, си в мене и аз в тебе. Тъй и те да бъдат в нас, за да повярва светът, че ти си ми пратил, се молеше Исус. Когато нарушаваме единството, когато допренасяме за разкъсването на взаимоотношенията, това не засяга единствено нас или само потърпевшия човек. Ние допренасяме за разрушаването на онова, което Бог най-много цени и което е откупено от Него на най-високата цена. Единството на общността на триединството. За новозаветните писатели подобно действие е немислимо. Понеже и досега сте плътски, пише Павел на църквата в Коринт. Той конкретизира как изглежда този светски дух. Противопоставяне на Божия начин на живот. И тук няма предвид носенето на ярко червило. Докато има между вас завист, не сте ли плътски? Така че на всеки, който гледа сериозно на Божията мечта за общността, ще му се наложи да се сблъска с конфликт. Нека започнем с малък тест, за да определим вашият коефициент на раздразнителност. Когато шофирате, колко често използвате клаксона си? Рядко, почти не го използвам, е първият отговор. Второ, колкото е необходимо, поне веднъж дневно. И третият, това е най-необходимата част от колата ми. Колко често се оплаквате от храната си в ресторанта? Първият отговор е никога. Втория, само ако храната е студена или в нея има твърди много насекоми. И трето, редовно, след това отивам в колата си и натискам клаксона, докато не оправят нещата. Докато чакам на експресната опашка в супермаркета, аз. Първата възможност, тихо размишлявам или се представям световния мир. Втората е броя, за да видя дали някой има повече от 12 стоки в количката си. И третия, заплашвам всеки, който изглежда така, сякаш ще използва талони за намаление. Най-ранните проучвания, направени преди 100 години, установяват две основни категории като причини за гнева. Първата включвата и нареченият глупав, неодушевен предмет. Това е връзката за обувки, която не иска да се завърши, когато бързате. Банкоматът, който поглъща картата ви или не иска да ви даде парите. Компютърът, който похабява файла ви. Играчката, на чиято кутия е написано лесно за сглобяване. Вие сте преживели всичко това, ако неколкократно сте натискали копчето на сансьора си в надеждата, че той ще разбере колко бързате и няма да спира на междинните етажи. Ето върховният пример. Шефът на полицията в Белвю, щата Вашингтон, Джак Келем, разказва, че един водач така се подразнял, че колата му заседнал в двуметрова пряспа сняг, че извадил от багажника манивелата и спочупил стъклата с нея. След това насочил пистолет и прострелял четирите гуми, презаредил и изстрелял половин пълнител в колата. Той е убил, казва Келем. Това е случай на автомобилно убийство. Келем твърди, че мъжът бил трезвен и със здрав разсъдък, но много разтревожен. Но основната мишена на гнева ни са другите хора. Често пъти това са тези, които са ни най-близки. При едно проучване на голяма група деца бил зададен въпросът: как би желал да се промени майка ти? Отговор номер едно бил: искаме се майка ми да не ми крещеше толкова много. Това бил отговорът на 98% от участниците в анкетата. Този отговор бил 50% по-популярен от всички останали отговори взети заедно.
Спомните ли си, уважаеми слушатели, думите на Исус? И ако ти се греши, брат ти, иди покажи вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брат си. Тази тема е толкова важна и това едно единствено изказване на Исус е от такова значение, че стана част от езика на църквата, в която служа. Ако някой каже, трябва да проведем малък разговор по Матей 18 глава 15 стих, знаете точно какво ви предстои. Освен това, макар че Исус говори специално за справяне с греха вътре в църквата, аз бих желал да го приложа към конфликта като цяло. Заповедта на Исус може да се раздели на части последния начин. Първо, ако има конфликт. Второ, ти. Трето, отиди. Четвърто, при човека. Пето, в частност. Шесто, и обследете проблема. Седмо, с цел одобряване. Справянето с конфликта винаги включва поредица от решения. Всяко от тях предлага разрешение по един деструктивен вариант. Но ако искаме да живеем в общността на триединството, ще трябва да бъдем движени от Исус към един по-добър начин. Исус даде поредица от указания какво да се прави в случай на срив в взаимоотношенията. Те се намират в наръчника по експлоатация – Библията. Добрата новина е, че са толкова прости, че дори и дете може да ги изпълни. Мъдростта на Исус може да се обобщи в една единствена фраза – отиди и кажи. Отиди при другия човек и директно обсъди проблема. Странното е, че не го правим. Това може би е най-нарушаваното от всички заповеди, които Исус някога е дал на човешката раса. Защо? Защото във всеки момент на неговото учение ние се изправяме на кръстопът. Сблъскваме се с мощни основания да пренебрегнем наставленията му. Изкушавани сме да тръгнем по другия път. Затова нека сега изменям онова, което той е казал, с малки стъпки.
Ако ти съгреши, брат ти, но ние бихме могли да заменим ако с когато. Да бъдеш жив означава да си в конфликт. Хората се карат понякога много, понякога малко, понякога конструктивно, понякога деструктивно, понякога справедливо, понякога несправедливо. Понякога кавгата завършва с прегръдки и целувки и нови дълбочини на интимността. Понякога края е ознаменуван с викове и загуба на контрол. Понякога завършва с студенина и отдръпване. Да си жив означава да си в конфликт. Това е част от танца на таралежите. Хората може да не са нормални, но конфликтът със сигурност е такъв, поне в нашия свят. Той е неизбежна част от битието. Много хора предпочитат да се преструват, че конфликтът не съществува. Понякога си мислят, че липсата му автоматично се превръща в белег на духовна зрялост. За съжаление, това не винаги е така. Ако сте женени за някой, който у дома се държи пасивно, може да не преживеете големи открити конфликти. Но липсата на открит конфликт не означава, че пасивната личност е духовно зряла. Тя е просто апатична. И което е по-лошо, когато се опитате да поставите въпроса открито, не получавате никакъв отговор. Просто на човека въобще не му пука. Мястото, откъдето трябва да започнете, е открито да признаете, че в живота ви има неразрешен конфликт, че е имало провал. Някои взаимоотношения, които някога са съставлявали значима част от живота ви, са се влошили до точка на рухване. Може би те включат приятел или родител. Някои от вас просто изхвърлят на буклука взаимоотношението, но това не винаги е така просто. Истината за конфликта често е сложна и трудна за разрешаване, дори при наличието на добра воля. Но нека започнем с дълбоко посвещение да погледнем в очите провала в взаимоотношенията. Ако искаме да навлезем в живота на малките общности, нерешените провали са неприемливи.
Следващата дума, която Исус използва, е ти. Той се обръща към всеки, готов да слуша, да поеме отговорността и да се стреми към сдобряване. Не ни се иска да го правим. От време на време ни минават следните мисли. Нека другия да дойде при мен. Или не е честно аз да правя първата крачка. Гневът често съдържа елемент на собствена праведност, който ме кара да пожелая да обвиня другия да избегне поемането на отговорност. Спомням се, че гледах по телевизията документален филм за конфликта между двама шофьори. Един от тях сметнал, че другият го е засякал. Той е започнал да преследва колата, спрял рязко пред нея и се разменил с другия гневни жестове. Когато гневът му е ескалирал, той е извадил полуавтоматичен пистолет и го изпразнал в другата кола, удряйки и убивайки шофьора, 17-годишно момиче. Порази ме неговият коментар, направен по време на интервюто в затвора. Тя започна. Аз съм също точно толкова жертва, колкото и тя. Не си играйте на оправдания за изтървания си гняв поради онова, което някой друг е направил. Интересно да се отбележи, че докато Исус казва на слушателите си, че трябва да поемат отговорността за управление на нещата, ако другият е се грешил, при друг случай той убеждава слушателите си, че трябва да направят първата крачка, ако са виновни. И в двата случая Исус възлага отговорността върху вас. Ако сте направили нещо лошо, направете първата крачка, казва той. Ако другия човек е постъпил зле с вас, пак вие трябва да направите първата крачка. Защо? Защото таралежите са непреклонни, обидчиви малки създания. Защото в този свят имаме излишък от оръжие и дефицит от миротворци. Защото тези, които ценят общността, са хора, които поемат отговорност за справяне с провалите във взаимоотношенията.
Отиди, казва Исус. Направи нещо. Не остави възмущението да загнои. Но често на мен лично не ми се ходи. Иска ми се да остане да изпускам пара. Предпочитам да съм бесен. По-приятно е да се цупиш. Освен това, ако отида, нещата може да станат неприятни. Това е огромна крачка.
Важно е да помните, че когато се срещнете с другия, може дори да не се справите много добре. Може да пелтечете, да заеквате и да се препъвате в думите си. Нека това не ви спира. Важно е да се опитате да използвате колкото се може повече мъдрост и умения. Ако чакате, докато можете да го направите перфектно, никога няма да отидете. Основното ви притеснение не трябва да е да го направите безпогрешно. Важно е да отидете. Избягването убива общността. Избягването причинява загнояване на възмущението вътре във вас. Гневът е психологически възбудител. Изработва се повече адреналин, в кръвта постъпва повече захар. Сърцето бие по-бързо, кръвното налягане се покачва. Зениците се отварят по-широко. Гневът е форма на сила. Той е сигнал, че нещо се нуждае от вниманието ви. Той ви подготвя за действие. Някои хора израстват домове, където хората никога не признават гнева. Често те се научават да го прикриват. Понякога израстват с мисълта: никога не трябва да преживявам гняв. Това означава, че съм ужасен човек. Добро е, че имате способността да се гневите. Това е част от възможността да живеете страстен живот. Но не сте предназначени да живеете в продължително състояние на гняв. Гневът е като детектор на дим. Много е хубаво да имате такъв. Когато зазвъни, той сигнализира, че нещо трябва да се оправи. Може би проблемът е външен. Трябва да потушите пожар. Може би е вътрешен. Вероятно батерията се е изтощила и в този случай трябва да поправите детектора. Добре е, че имате такъв. Но не е добре той постоянно да вдига шум. Гневът съществува, за да ви каже, че нещо не е наред и да ви потикне към действие. Гневът съществува, за да бъдете мотивирани да се справите с него. Но предприемането на мъдри действия, когато сте гневни, е изключително трудно. При покачване нивото на възбуда, вие страдате от онова, което терапевтите наричат познавателно възпрепятстване. Не можете да мислите правилно. Гневът поражда онова, което бихме могли да наречем ефект Джим Кери. Колкото по-ядосани ставате, толкова повече оглупявате. Нийл Уорън се изразява последният начин. Когато вътрешната ви мярка гласи нажежен до червено гняв, отложете отговора си. Трябва да си набавите време. Трябва да позволите на тялото и емоциите си да охладнеят, за да можете да постъпвате съзнателно, вместо да карате на автопилот. Авторът на притча пише: избухливият човек върши глупости, а мъдрият остава спокоен. Може би е добре физически да напуснем ситуацията, да отидем другаде, докато емоциите не излязат от нажежената зона. Едно проучване установява, че любимата стратегия на мъжете, когато станат изключително ядосани, е да отидат да карат колата си някъде. Това ви принуждава да се замислите още веднъж. Дългата разходка може би също е добра идея. Но все пак ето ключът. Периодът на охлаждане на страстите няма да сработи за вас, ако използвате времето, за да се отдавате на подклаждащи гнева мисли. Ако повтаряте основанията си за гнева, просто ще се вбесявате още повече. Трябва да намерите начин да пренасочите разсъжденията си.
Има, уважаеми слушатели, няколко начина да го направите. Единият е, когато в главата ни започна да се зараждат враждебни мисли, подклаждащи гнева, просто да извикаме на висок глас: спри, ако това е подходящо. Друг начин е да имаме алтернативни мисли под ръка. Например, гневът ни кара да мислим, че сме абсолютно прави и имаме всички основания да нараним другия. Така че много добре е хората, които имат проблеми с справянето с гнева, да си кажат: може и да греша. Не е зле да се опитате да го кажете на глас още сега. Проблемът е, че се ядосваме дори само като го казваме. Много полезно е да се усмихваме. А също и да намерим основания да кажем: може и да греша поне два пъти седмично. Освен това, преди да последваме заповедта на Исус «Отиди», би било полезно да си зададем два ключови въпроса. Шампионите по справяне с гнева си ги задават интуитивно. Провалящите се в справянето с гнева никога не си ги задават. Първият ключов въпрос е «Защо съм ядосан?» Спомните ли си как в началното училище сте учили, че основните цветове са червено, синьо, жълто, а останалите цветове се получават при тяхното смесване? По подобен начин гневът не е основна емоция. Той буквално винаги е резултат от смесването на други емоции, като болката, раздразнението или страха. Ако искаме конструктивно да управляваме гнева, ние трябва да направим крачка назад и да се запитаме какво се крие под гнева ни. В противен случай не се занимаваме с основната причина. Няколко примера биха могли да ни помогнат. Да кажем, че уведомите представител на противоположния пол, че го или я харесвате. Какъв е отговорът? Няма да изляза с теб, защото не те намирам за привлекателен, въпреки че мога и да греша. Отрязат ви направо. Чувствате гняв. Но какво се крие под него? Болка. Или да кажем, тя започва да проявява към вас по-топло отношение. Вие бързате, за да я вземете за първата ви среща и малко закъснявате, тъй като шефът ви е поставил някаква задача в последния момент. Спират ви за превишена скорост, тъй като карате с 62 км в час, зона с ограничение до 60 км в час. Вие си давате ясна сметка за гнева си, но какво го подклажда? Раздразнението. Още един сценарий. Благодарение на Кен Дейвис, нещата се подреждат много добре и двамата си жените. 2 часа през нощта е. Те чуват, че нещо силно тупва на долния етаж в къщата ви, сякаш някой върви в тъмното и се спъва в различни неща. Тя пита, какъв е този шум? Вие отговаряте, нищо не чувам. Това се случи с мен. Трябваше да го кажа на висок глас, така че Нанси да ме чуе през силното тупуркане. Тя казва, знам аз. Чух историята по радиото. Това е някакъв размахващ брат, кръвожаден, спяна на устата маняк-убиец, който избягал от болницата с повишена сигурност за психиатрично болни престъпници. Иди да провериш. Добре тогава. Ще сляза облечен с пижама. Това наистина ще го изплаши. Сега сте ядосани, че трябва да слезете да търсите маняк-убиец. Но какво се крие под гнева? Страх.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Вторият въпрос, който трябва да си зададем е какво искам? Това е удивителна динамика. Когато хората достигнат до определено ниво на гнева, единствено се съсредоточават върху това да спечелят спора, да нанесат болка или да се измъкнат. Забравят да зададат най-важния въпрос. Какъв бих желал да бъде крайният резултат от тази ситуация? Какво е в хармония с моите желания и най-дълбоки ценности? Когато си ядосваме, започваме да мислим какво да кажем, за да спечелим спора или да нанесем болка. Вместо да слушаме, просто използваме времето, докато другия говори, за да презаредим мислите си. Или слушаме, за да доловим някое неправилно твърдение, което да използваме за наше предимство. Но след като веднъж поистиним или обмислим нещата, нека да отидем. Апостол Павел пише на една общност, имаща проблеми с конфликтите. Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Направете всичко, за да стигнете до край. Много хора имат само две скорости. Първо, те се ядосват силно и са готови да кажат или да направят всичко. После, когато охладнеят, избягват конфронтирането, тъй като е неприятно. Не правят нищо, за да поправят онова, което е предизвикало гневът им. Определени мисли водят до гняв. Хората, които имат проблеми с управлението на гнева, са хора, които по навик са склонни да мислят враждебно и цинично за другите. За да се превърнете в шампион по справяне с гнева, трябва да сте наясно с мислите си и да започнете да мислите други мисли. Вашите мисли водят към гняв. Помислете върху следният пример. Часът е 9 вечерта. 4-годишният ми син става от леглото и внимателно, колебливо слиза долу, нарушавайки вечерния час. Но аз нямам какво да правя, нито къде да ходя, отпуснат се и съм в мир с целия свят. Виж това въстъчи. Само още няколко години мога да се наслаждавам на такива моменти, достойни за фотоапаратите Kodak. След това ще порасне. Колко смел и приключенски е настроен. Рискува да бъде наказан, но иска да изследва непознатият свят през нощта. Също като баща си. Друга вечер. По същото време, със същото дете и същия баща. Но сега е краят на дълъг, изпълнен със стрес ден и аз все още трябва да подготвя тема за гнева преди да се легна. Фъстъчето слиза долу, но моят ум поема в друга посока. Само още няколко скъпоценни мига да си свърша работата, а малкото чудовище не може да стои в леглото. Ама разбира се, промъкна се по стълбите. Дете, хайде, провали ми деня. Въпросът, който трябва да се задаме, чувствам ли се голям късметлия? Колко бунтовен и непокорен е, не зачиташ родителския авторитет, възложен от Бога. Той не е получил тези гени от моя род. Обърнете внимание, че външната ситуация и в двата случая е идентична. Различен е мисловния процес. Разбира се, това не означава, че мислите, водещи към гнева, винаги са ирационални. Ако сте с човек, който е насилник и съзнателно ви обижда, вашите мисли ще доведат до гневни чувства. Тези мисли попадат в целта, те са точно мисли. Понякога трябва да сте гневни, но дори и тогава трябва да решите как да изразите гнева си. Но ние често изпитваме гняв, защото си мислим изопачени, враждебни и цинични мисли. Павел пише на църквата в Филипи. Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Един екип изследователи, проучващи гнева на шофьорите, учил водачите на моторни превозни средства на една познавателна стратегия. Всеки път, когато установят, че се ядосват на другия шофьор, да спрат и да си помислят. Ето, минава майка ми. Ако имате проблеми с майка си, това може само да ви вбеси още повече. Тогава помислете за майката на някой друг. Или пък шофьорите трябва да си мислят за възможните причини, поради които другите допускат грешки при шофирането. Може би имат спешна ситуация. Може би денят им е протекал ужасно. В повечето случаи не ви се иска да поканите другия шофьор на задълбочен разговор за гнева ви спрямо него. Но извън шосето Исус казва, че трябва да се научим как да подхождаме към хората и да не избягваме онези, с които имаме конфликт.
Идете направо при човека, за когото се отнася конфликт, казва Исус. Като правило, не ми се иска да ходя при човека, с когото съм в конфликт. Това е последният човек, при когото ми се ходи. Иска ми се да отида при някой друг и да му кажа. Нека ти разкажа какво става. Просто искам да изложа нещата обективно и да разбера реакцията на неутрална трета страна. Нима не споделяш притесненията ми за този човек, който е мой брат в Христа и дълбоко разстроен психопат. По-приятно ни е да отидем при някой друг. Мога да получа съчувствие от третата страна. Склонни сме да идеализираме църквата от първия век и да си мислим, че тогава хората са живели в среда, лишена от конфликти. Но същият Нов Завет, който ни разкрива колко единодушни и посветени един на друг са били те, рисува и картината на общности, в които конфликтът е бил жив и здрав. Гръцко-говорещите членове са спорили с еврейско-говорещите, кои вдовици получават по-добри грижи. Анания и Сафира така завиждали на репутацията на щедрите хора, че това сериозно увредило здравето им. Павел и Варнава са имали толкова силно несъгласие по отношение на свой колега, че разтрогнали партньорството си. Ранната църква, скъпи приятели, не е била място, където не са съществували конфликти, но е било място, където хората са били посветени и отговорни за доброто овладяване на конфликтите. Павел пише на общността в Филипи, където две изтъкнати жени, Еводия и Синтихия, са участвали в разгорещен конфликт. Не знаем за какво се отнасял той. Може би на коя името е по-странно. Интересно е това, което Павел не дава като съвет. Той не казва: Еводия, поговори с някого колко несправедливо се отнася Синтихия с теб. Подробно обсъди недостатъци на характера й и неврозите й, така че другият да може да се моли за нея по-интелигентно. Той не казва: Синтихия, нека трима или четирима от най-близките ти приятели разберат колко лошо се отнася Еводия към теб, така че да могат да подчертаят собствената ти праведност и чувството ти за мъченичество. Вместо това, Павел настойчиво ги моли да разрешат конфликта директно и помежду си, да бъдат единомислени. Поразително е, че в този малък пасаж той хвали и двете жени. Твърди, че те се трудиха в делото на благовестието заедно с мене. Една от най-големите похвали, които той някога е давал. Уверява, че техните имена са в книгата на живота. Трудностите им с конфликта в никакъв случай не намаляват стойността им в очите на Павел. Лакмусовият тест на духовността не е липсата на конфликт. Конфликтите няма да изчезнат до смъртта ни. Лакмусовият тест е как се справяме с тях. Конфликтът е неизбежен. Обидата е по избор. Проблемите се появяват, когато говорим за конфликта с някой друг, вместо да го разрешим направо с засегнатата страна. Така че вместо да отиде направо при Синтихия, Еводия отива при някой друг и пита: знаеш ли какво направи Синтихия? След това неизбежно до Синтия достига слухът. Знаеш ли какво каза Еводия за теб? Разбира се, не казвай, че съм ти казал, защото това е поверително. Вместо двама души да се опитат да изкуват честно несъгласие, сега вече в конфликта участват трима души. Като всеки един от тях избягва пряката конфронтация, но всички имат причини взаимно да не се харесват. Един от големите митове на нашето време е, че изразяването на гнева пред трета страна ще ни помогне да го редуцираме. Често пъти, ако хората решат, че няма да дадат удушник на гнева си направо, те ще отидат при трета страна, при някой, за когото знаят, че ще прояви симпатия, и за това разкриват пред него защо се е досани. Разказването на проблема наистина ни кара да се чувстваме по-добре. Точно за това са приятелите, психоаналитиците и барманите. Но проучванията по темата отново са твърде ясни. Карл Таврис пише: разказването на дадена емоция не я намалява, то я репетира. Когато рецитирате оскърбленията си, емоционалната ви възбуда отново се повишава, карайки ви да се чувствате също толкова досани, колкото при вбесяващото събитие, но в допълнение се насажда отношение на враждебност към източника на вашия гняв. Това не означава, че никога не трябва да говорите за гнева си. Може да се нуждаете и от средства за разглас, за да планирате как да разрешите конфликта. Но като цяло, ако включвате трета страна, трябва да го направите с намерението да откриете начин за разрешаване на конфликта. По роня на съдбата малко са организациите борили се така често или разделяли се така горчиво, както църквата. В 20 век имаше повече от 100 разновидности само на баптистката църква, включително северни баптисти, южни баптисти, общи баптисти, особени баптисти, баптисти от седмия ден, баптисти на твърдата черупка, баптисти на свободната воля, баптисти от асоциацията Патишка река и роднинство и любимите ми две семена в духа предузнати баптисти. Групата, наречена Божия църква, си има отепническа клонка, наричаща се Истинска Божия църква. От нея пък се отделила друга, наричаща себе си Единствената Истинска Божия църква. Един изследовател посочва, че в света има повече от 33 000 християнски деноминации. И всяка една от тях се е отделила от предишната. Почти всички те са родени от гняв, враждебност и отдръпване между хора, твърдящи, че следват ученията на Исус. На същия Исус, който се молеше на своя отец, всички негови последователи да бъдат съвършени в единство, за да познае светът, че ти си ме пратил. Един човек бил спасен от самотен остров, където оцелява в продължение на 15 години. Преди да се тръгне оттам, той развел спасителите си, за да им покаже сградите, които построил в нещо като градче за един човек в продължение на самотните години. Това беше моята къща, това беше моят магазин, тази сграда беше нещо като вила, а е там ходя на църква. А каква е сградата до нея? О, това е църквата, в която ходих преди.
Исус казва, че трябва да се срещнем лично с обекта на нашия гняв и да разрешите въпроса между тебе и него самия. Една последица от тази стратегия е, че ние не притесняваме излишно другия човек, като го принуждаваме да отговаря пред публика. Отнасяме се към него така, както бихме искали да подходят към нас. Тази нужда от деликатност е един от най-важните и често погрешно разбирани аспекти от здравословното владеене на гнева. Друг мит по отношение на гнева е, че най-добрият начин за справяне с гнева е да му дадем отдушник. Този възглед бе твърде популярен сред психолозите през 60-те и 70-те години. Идеята е, че неизразеният гняв се натрупва в нещо като вътрешен психологически резервуар, така че когато си ядосаме, основното, което трябва да направим, е да изпуснем чувствата си. Изкарай го от себе си. Изпусни парата, освободи напрежението. Хвърли нещо, удари нещо, изкрещи нещо, дай си отдушник. Според тази теория, ако не дадем отдушник на гнева си, той няма да изчезне. Ще се натрупа като пара в чайник и ако няма откъде да излезе, един ден, когато най-малко очакваме, ще избухне. Ние се превръщаме в вулкан, чакайки реката на отмъстителността вътре в нас да прелее. Защо мислим по този начин за гнева? Не мислим така за другите емоции. Никой не казва: задържах радостта си през всичките тези години. Хората разказват смешни истории и аз просто потисках смеха си. Не съм му дал удушник и той се натрупва вътре в мен. Сега язовирната стена ще се скъса и радостта ми ще прелее върху всички. Терапевтите не ни убеждават. Трябва да овладееш благодарността си. Години наред родителите се помагали и са се жертвали за теб. И все пак ти никога не си се научил да изразяваш благодарността си. Сега цялата тази благодарност се е натрупала вътре в теб и това не е здравословно. Ти си като ходеща бомба с часовников механизъм, пълна с благодарност. Някой ден ще отидеш при хора, които дори не познаваш и ще ги залееш с благодарност. Оказва се, че има проблем с даването на отдушника на гнева. Старата теория беше, че ако сте ядосан, давате отдушник на гнева си, гневът ви напуска и вие си го изкарвате. Проблемът е, че удушникът е поносим. Той се подсилва сам. Хората удрят, чувстват се силни и искат да ударят пак. Един преглед на дозина поучвания в тази област се разкрива, че като наблюдаването, така и участието в агресивно поведение води до повече, а не до по-малко гняв и агресия. Понякога демонстрирам това на група хора, които ги каня да се изправят и да кажат «да». След това ги моля да изкрещат «не», като стискат ръцете си в умруци и разтърсват глави. Неизбежно енергията в залата достига до заплашителни размери. Когато им кажат да седнат, те просто продължават да стоят прави и да крещят «не» и да размахват умруци към мен. Карл Таврис пише: съвременният възглед за удушника е, че винаги е важно да изразиш гнева си, така че той да не задръства артериите или взаимоотношенията ти. Ако изразеният ти гняв предизвика другия човек да те застреля, няма да има голямо значение дали си умрял със здрави артерии. Има и друг проблем с удушника. Изследователите са установили, че на хората не им е приятно да бъдат удушници на нечий гняв. Онзи, който си изкарва гнева, си прикарва чудесно, но онзи, на когото си го изкарват, е склонен да се разгневи. Колко често сте наблюдавали следната сцена? Някой шофьор счита, че друг му е засякал пътя. Той започва да кара успорено с виновника кръщейки. Какъв си идиот! За какво мислиш? Да не се опитваше да ме убиеш! Другият човек отговаря. Това е добре изразена идея. Вие дълбоко ме трогнахте. Ще се променя. Искам да ви благодаря, че отделихте време, за да направите и този изразителен жест с ръка. Проучванията на гнева са достигнали ниво на консенсус, рядко срещан сред социалните науки. Три основни прегледа, покриващи дозина проучвания в продължение на десетилетия, не намериха нито едно изследване, което да доказва, че катарзисът, даването на удушник на гнева, е ефективен начин за овладяване на гнева. Това просто поражда още гняв. Хората, които дават удушник на гнева си, може да получат онова, което желаят в краткосрочен план, но пропускат интимността, която всъщност е най-дълбоката им нужда. Веднъж в началото на поредица от беседи за гнева, към мен се приближи един човек. Аз бях разгледал част от този материал. Човекът беше огромен, може би над 2 метра висок, и изглеждаше така, сякаш работи в Световната федерация по канадска борба. Дясната му ръка беше гипсирана. Искаше да говори с мен за онова, което бях изнесъл. Онова, което казахте за този удушник, е вярно. Миналата седмица така си ядосах, че шибнах една бетонна стена с юмрука си и си щупих костите на двата пръста. Ще посетя всички беседи от поредицата ви, и той ми погледна свирепо. Имайте късмет да не са интересни. Най-простичкото указание е да говорите с другия така, както бихте желали да говорят с вас, ако бяхте на негово място.
Покажи му вината, каза Исус. Често пъти това също е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Много често, когато хората застанат лице в лице, те са склонни да адресират проблема непряко в старанието си да смекчат удара. Например, съпругата може да се дразни от това, че съпругът ти не е помагал в домакинската работа. Но нейното раздразнение може да излезе под формата на въпрос вместо на пряк въпрос. Не искаш ли да отидеш днес в гаража и да го изчистиш? Той размишлява за състоянието на сърцето и установява, че на най-дълбокото му ниво, в най-интимната сърцевина на истинската му същност, няма никакво желание днес да отиде в гаража и да го разчисти. Казва и това горд от себе познаването и откровеността си. Тя си тръгва с двойно по-голям конфликт в себе си, защото е нямала никакво намерение това да прозвучи като въпрос. Искала е той да разчисти гаража. В ръководния екип, където работя, често говорим за правилото на последните 10%. Идеята е следната. Много пъти, след като сме свършили цялата работа по подготовката за труден разговор, ние се свиваме и не смеем да кажем най-трудната, но най-важна истина. Не успяваме да кажем последните 10%. Ставаме неясни и мъгливи, точно когато другия човек се нуждае от най-голяма яснота. Вместо да кажем, по време на срещата ти говори прекалено много, ние заявяваме, трудно е да проведем добър разговор. Вместо честно да посоча грубото поведение, аз говоря мъгливо, че не се чувствам свързан с другия човек и се надявам той да разбере онова, което пропускам. Правя това не от любов към другия, а защото не ми се иска да преживявам болката или страха, които са част от по-задълбочения конфликт. Когато говоря за последните 10%, аз нямам предвид, че трябва да поема отговорността за управление на всичко в другия. Това определено не означава, че съм длъжен да споделям с всички познати всяко мое наблюдение, независимо дали го желаят или не. Но това означава, че при конфронтацията с любов трябва да се следя за склонността си да говоря мъгливо, точно когато истината е най-необходима и най-трудна за изговаряне. Ето рамките на последните 10%. Опишете ясно какво сте направили. Ти на практика не ме слушаше. Обяснете как това ви е наранило. Почувствах се така, сякаш не означавам нищо за теб. Следващия момент. Кажете какви са били последиците. Това може да предизвика отдалечаване в нашата връзка, а аз не го желая. И още един факт. Помолете за желаната от вас промяна. Искам да сме свързани, когато сме заедно.
Исус казва: ако те послуша, спечелил си брат си. Целта при конфликтните ситуации не е да се печелят точки. Целта е сдобряването. Вашата цел трябва да е възстановяване на взаимоотношенията. Сдобряването рядко е просто и почти никога не става бързо. Но това е волята на Исус за човешката раса. То е изричната му заповед за неговата църква. Ако то не е целта, всичко останало, което ще свършим, ще е напълно безполезно. Един ден, неотдавна, се опитвах да паркирам на еднопосочна улица в Пасадина, Калифорния. Шофьорът за мен започна да се изнервя, защото не можеше да ме заобиколи. Просто трябваше да стои зад мен и да чака. А това се случи в Южна Калифорния, където хората първо стрелят, а после натискат клаксона. Най-после успях да паркирам колата на тясното място и той се изравни с мен, за да изрази най-дълбоките си чувства. В общи линии, при подобни ситуации не ви идва на ум нищо умно, което да кажете до 2 часа през нощта, когато вече е твърди късно, за да го използвате. Какъв ти е проблема? Ми извика той, като ме лепна прякор. Няма да го повторя, но той се отнасяше до част от анатомията ми. Не много на север, не много на юг, точно под екватора в западното полукълбо. След това отпраши нататък. Това беше твърде задълбочен въпрос. Често разсъждавам върху него. Той до голяма степен обобщава човешкото състояние. Но човекът не остана, за да го обсъдим. Не го беше грижа какъв точно ми беше проблемът. Просто ми остави с този провокиращ въпрос. Човекът постъпи правилно в много отношения, ако съдим по Матей 18 глава 15 стих. Призна ли съществуването на конфликт? Да, с яснота и страст. Той пое инициативата без да чака. Не беше пасивен. Не ми се оплакваше за другите мотористи, нито пусна слух по улиците, така че и другите шофьори да заговарят за мен. Не говори с никой друг, освен с мен. Общуването му бе впечатляващо и ясно. Знаех точно какво мисли и чувства. Той измина последните 10%. Той измина правилно 6 от 7 стъпки. Никак не е лошо. Но пропусна онова, което беше най-важно. Ако не сте готови да направите тази стъпка, сигурно не сте готови и за първите 6. Директната конфронтация не винаги оправя нещата. Понякога тя ескалира конфликта, понякога води до насилие. Конфронтацията може да нанесе огромни щети. Понякога това се случва. Понякога получаваме от хората дълбоки белези и рани. Тогава се нуждаем от нещо повече от овладяването на гнева. Нуждаем се от чудо. И Бог го е създал. То се нарича прощение.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.